Mudhii Yohaannisi 4:2.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Efesooniitiif akkas jedhii barreessi: urjoota torba akka harka middichaan qabateeru, waan isaan irra kee'amu ka warqii hujame torbaanuu odduu ka deddeebi'u akkana jedha:
hujii teeti, itti dadhabuu keetiif ciniinnattee onsatuu keeti beekee warra hamaa cadhittee akkati hin lakkin. Warra ergantoota adon ta'ii nuuti ergantoota fiin jedhan qortee ilaaltee sobaaleeyyii akka ta'an akka dhagiteellee ani hin beeka. Ciniinnattee onsattee maqaa kiyyaa fi rakkina fudhattee tana mara akkati hin dadhabin ani hin beeka. Ta'uu malee waan si ciicadhu qabu sunilleen jaalala durii qaddu lakkitteef yoo namaa irraa akka jidda yaadan cubbuu irraa deebi'iiti hujii durii hujji. Yoo cubbuu irraa hin deebi'in ansitti dhufee waan isaan keeti irra kee'amu addee isaatii fuudha. Ammoo waan dansaa kana qadda hujii ni qolaawotaa ta'an jibbu atiillee hin jibbita.
Nami gurra qabu waan ayyaanni Waaqaa walda'oota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Nami injifatu muka jiruu kennu kafichaa Waaqaa keessa jiru irraa akka nyaatu hin tolchu.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Simirnaatiif akkas jedhii barreessi: ka duraatii fi duubaa, ka du'ee deebi'ee jiraataa ta'e akkas jedha:
rakkinaa fi hiyyummaa teeti hin beeku. Ta'uu malee ati dureessi Yihuudota adon ta'ii nuuti Yihuudota ifiin jedhaa warra maqaa keeti balleessi. Ani hin beeku isaan waldiyaa seexanaati. Rakkina sitti dhufaadha, hin sodaatin. Kunoo seexanni isin haqa ilaaliisaa isin keessaa garii mana hidhaatiitti hin galchu. Guyyaa 10 hin rakkattan haqa du'aatiitti ka addatan tete anille kallacha jiruu siif hin kenna.
Nami gurra qabu waan ayyaanni Waaqaa walda'oota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Nami injifatu du'a lammeessootiin hin miidhamu.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Phergaamooniitiif akkas jedhii barreessi: ka goraadee qara lamaa ta qarante qabu akkas jedha:
addee barcumaan mootummaa seexanaa jiru akkati leetu ani hin beeku. Ta'uu malee maqaa kiyya jabeessitee qabattee bara dhugaa bayaa addatamaan kiyya Anxiphaas kachaa keessaan ka seexanni keessa le'u keessatti ijjeefamel dhugeeffannaa ana irratti qaddu hin mormanne. Ta'uu malee waan sirra ciicadhu waan diqqaa qabu ijoollee Israa'eliin sagalee waan Waaqa hin ta'iniif wareegan akka nyaattuu fi akka sagaagan gufuu dura ka'iisaaf barsiisa Bala'aamii kabaalaqi barsiisa warri hordofuusin keessa jiru akkasuma barsiisa warra Niqolaawota warra hordofuun leqatu tanaaf cubbuu irraa deebi. Yoo akkas hin ta'in ariifadhee dhufe goraadee afaan kiyyaatiin isaa hin lolu.
Nami gurra qabu waan ayyaanni Waaqaa walda'oota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Nama injifatuuf sagalee mannaa jedhan ta dhokatteettu hin kennaas akkasuma dhakaa adii ka maqaan haareen irra barreeffameef ka nama fudhatu san malee eenyullee hin beekne hin kennaaf.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Tiyaatiraatiif akkas jedhii barreessi: ilmi Waaqaa kaayilti isaa bobeya ibiddaa fakkaatu, ka miilli isaallee sageettuu dhiillee morodante fakkaatu akkas jedha:
hujii teeti, jaalala keeti, dhugeeffannaa teeti, tajaajilaa fi ciniinnattee onsatuu keeti ani hin beeku. Akkasuma hujii teeti taqaraa ta'ammaa akka caaltu ani hin beeku. Ta'uu malee waan si irratti ciicadhu qabu dubartii Izaabel jedhan ta'i fi arraadhuu jettu cadhittee itti lakkitteen isiin barsiisa fiitiin akka tajaajiltootti tiyya sagaagaltu sagalee Waaqa dharaatiif wareegante akka nyaattu dogongorsiif akka isiin cubbuu sagaagalummaa irraa deebituuf yennaa isiif kenneeraay isii ammoo deebi'uu didatte. Maarri ani akkasiin dhukkuffattee taqee irra ciittu godhu warri isii gaara ayyeeffatulle hujii isii hantuu irraa yoo hin deebi'in arrakkina guddaa itti fidu ijoollee isiin ijjes kanaan walde ooti kristaanaa duudiin hayaada namaatiif gadhaa namaa qorqorwaan akkate hin hubatan tokko tokkoo keessaniifuu akkuma hujii keessaniitit isiniif hin kennu. Tiyaatiraa keessatti isin warra barsiisa ci'ii hordofiniifi dhoksaa guddoo seexanaa ta jedhan warran baratii hattane ammoo waan jedhu ba'aa dhibii isin irratti hin fe'u hagaan dhufutti woma qaddaan san jabeessaa qabadha. Hagumaan abbaa kiyya biraa baallii fudhadha. Nama injifatuu fi nama hujiitiin yaaqamuu meetitti hujuuf gosa mara irratti baallii kennaaf. Innille ulee bokkuu ta sibiilaatiin gosa isa hin bulchu. Haka okkotee faaraal isaan caccabsee butuchu. Bakkalcha bari'iin ani isaaf hin kennu.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa walda'oota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.